У ефіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Прэм'ер-міністр Славаччыны Івэта Радзічава намінавала беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міру 2012 году. У лісце, накіраванаму Нобелеўскі камітэт, Радзічава адзначыла сумленнасць і смеласць Бяляцкага, які вярнуўся на радзіму, нягледзячы на тое, што ведаў аб тым, што яму будуць выстаўленыя абвінавачанні. Улады Беларусі адмовілі ва ўездзе ў краіну ўпаўнаважанаму ўраду ФРГ па правах чалавека Маркусу Лёнінгу. Пра гэта паведамілі ў нямецкім міністэрстве замежных спраў. Лёнінг паводле МЗС на працягу трохдзённай паездкі ў Менск павінен быў сустрэцца з актывістамі праваабарончых арганізацый, а таксама перадаць Александру Лукашэнку пасланне ад міністра замежных спраў Нямеччыны Гіда Вестервеля. Associated Press са спасылкай на словы Лёнінга паведамляе, што ў лісце Вестервеля змяшчаўся заклік да гуманітарнага вырашэння асобных крымінальных спраў, як мяркуецца ў дачыненні да палітвязняў. Некалькі дзясяткаў удзельнікаў сходу ліцвінскага клубу былі затрыманыя сёння ў Менску. Праз некалькі гадзінаў іх пачалі адпускаць з пастарункаў без тлумачэнняў. Сябры ліцвінскага клубу праводзілі штотыднёвы сход інтэлектуальна-рэлігійнага характару. У часе сустрэчы ў прыватны будынак на трэцім загарадным завулку ў Менску уварваўся спецназ. Віталій Рымашэўскі распавёў «Свабодзе», што пры ўварванні спецназаўцы спасылаліся на інфармацыю, якая нібыта паступіла да іх, што ў доме вырабляюцца наркотыкі. Да будынку, у якім праходзілі паседжанне клубу, прыгналі тры аўтобусы са спецназам. Экс-прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў, які ўжо амаль два гады жыве на тэрыторыі Беларусі, атрымаў беларускае грамадзянства, сцвярджае партал Тутбай. Паведамляецца, што нядаўна ён таксама набыў дом на ўскраіне беларускай сталіцы за 2 мільёны даляраў. Паводле парталу, пашпарт грамадзяніна Беларусі быў выдадзены Бакіеву яшчэ ў жніўні 2010 году. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі гэту інфармацыю не каментуе. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікала да тэрміновых дзеянняў з боку міжнароднай супольнасці з мэту абараніць сырыйскае цывільнае насельніцтва. Заява прагучала ў той час, як урадавыя войскі працягваюць артылерыйскі абстрэл жылых кварталаў у горадзе Хомс, адным з цэнтраў антыўрадавых выступаў у краіне. Паводле сырыйскай групы па назіранні за правамі чалавека, сёння ў Сырыі загінулі больш за 60 чалавек. Ашоніста ведамства ААН па правах чалавека на ВПЛЭЙ заявіла, што няздольнасць Рады бяспекі ААН дамовіцца аб агульных дзеяннях распаліла гатовасць сырыйскага ўраду працягваць разню ўласнага народу з мэтай здушэння іншадумства. Парламент Украіны сёння зноў адмовіўся адмяніць артыкул крымінальнага кодэксу, паводле якога асуджаная экс-прэм'ер Юлія Цімашэнка. Праект закону, прапанаваны апазіцыяй, падтрымалі 150 дэпутатаў пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў. Супраць выступілі фракцыі прапрэзідэнцкай партыі рэгіёнаў, камуністаў і народнай партыі. У кастрычніку мінулага году суд у Кіеве асудзіў Цімашэнку на 7 гадоў пазбаўлення волі за перавышэнне службовых паўнамоцтваў пры падпісанні газавага пагаднення з Расіяй у 2009 годзе. Цімашэнка адбывае пакаранне ў калоніі ў Харкаве. Прыхільнікі Цімашэнкі і праваабаронцы мяркуюць, што крымінальны пераслед экс-прэм'ера Украіны палітычна матываваны і патрабуюць яе неадкладнага вызвалення. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара.